Velkommen tilbake til Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Jeg heter Caroline Birkeli Gaus. I dag så skal vi snakke om hva om naturen kom først. Det nemlig tema for årets arkitekturtriennale som starter 17. september i Oslo i Sofienberg kirke. Et tema som viktig, relevant og dessverre veldig aktuelt, fremdeles. Siden bygg- og anleggsbransjen slipper ut en tredjedel av alt utslipp globalt, og i tillegg så det sånn at i Norge bygninger den største avfallskilden vi har, så potensialet for endring stort. Og mye handler om valg av materialer, altså om vi bygger i betong, tre eller halm. Har noe å si for hvor lenge bygget står og hvor belastende det for miljøet. Derfor så har vi invitert med oss en gjest for å snakke om dette temaet, som heter Jørgen Tyko. Han gründer og daglig leder i arkitektkontoret Oslo 3 og Oslo Pre entreprenørbedriften. Det et kontor som har utmerket seg både nasjonalt og internasjonalt med det jeg vil si de smale fokus, nemlig å bygge i det vi kaller organiske materialer, og da særlig bruk av tre. Velkommen til deg, Jørgen.
Takk for det.
Og velkommen til deg, Erling.
Takk, takk.
Ok, så la oss starte litt sånn overordnet, Jørgen. Hvor i norsk byggebransje setter vi ikke naturen først?
Det tror jeg stort sett i hele byggebransjen, overalt. Vi veldig langt unna å sette naturen først i egentlig hele samfunnet.
Men hva betyr det?
Nei, hva betyr det? Altså, det betyr at vi har utviklet en samfunnsmodell som har sagt men sikkert separert menneskeheten fra naturen. Startet med region, egentlig, hvor man satt mennesket over både alle dyr og skulle herske over jorden, og så har det jo på en måte videre blitt forankret med Descartes, og hvor man separerte på en måte hode og kropp. Og i arkitekturen så har det jo på en måte ble veldig tydelig da, med modernismen, hvor vi tenkte at alt skulle løses innenfor de fire vegger av maskiner, som har blitt veldig tydelig i dagens arkitektur, hvor egentlig alt styres av den logikken da, med at alt må løses innenfor, vi har vinduer hvor vi ser ut, men alt må løses innenfor de fire veggene med pustemaskiner og forskjellige tekniske løsninger. Som jeg tror har gjort at vi har endret hvordan vi ser på naturen, endret vårt forhold til alt levende, og vi har et bilde og et samfunnsbilde og en diskurs og et språk som snakker om at vi eier den. Jeg mener at vi eier ikke naturen. Vi er en del av naturen.
Noe da som slår meg veldig tydelig i ditt virke, da, Jørgen, at du har jo jobbet med tre som, og man kan tenke at det smart å spesialisere seg, men det du sier nå jo at du også har en annen motivasjon, da. Hvordan startet egentlig den motivasjonen?
Jeg studerte i England, i London, og etter noen år der så fikk jeg veldig nok av å bo i en by, hvor jeg alltid måtte reise under bakken for å komme til et sted, og hvis jeg gikk ut av døren med en hvit t-skjorte, så var den grå når jeg kom hjem. Så da flyttet jeg til Sør-Amerika og begynte å jobbe der som frivillig i jungelen, og fikk en veldig tydelig opplevelse og nærhet til at dette en levende organisme. Og det har egentlig fulgt meg hele veien, og jeg tenker at det viktig at vi samarbeider med den organismen, og at vi ikke motarbeider den, sånn som vi i stor grad gjør det.
Hva slags opplevelse? Fortell mer om det. Hva var det som skjedde når du var i jungelen?
Det jo bare det at det på en måte det stedet på kloden med den høyeste graden av liv. Ikke sant? Det liv alt rundt der jeg lever. Alt ønsker å spise deg opp, eller, ikke sant? Det er helt fascinerende. Altså, det er vanskelig å forklare, men det mye... man føler seg veldig til stede. Og kanskje den tilstedeværelsen da, følte jeg at jeg savnet litt fra det livet jeg vokste opp i Oslo, og jeg har på en måte alltid bodd i by, og har kanskje fått den ekte opplevelsen da, fordi alt rundt meg har vært konstruert av menneskesinnet og ikke av naturen.
Men når du da lager en bedrift, og to bedrifter, og går inn i dette med tre, så finnes jo mange andre byggematerialer som også organiske enn tre. Så vi har leire, vi har hamp, vi har egentlig alt vi ser rundt oss kan vi jo på mange måter bruke til å bygge. Så hva ligger i det valget?
Trær er jo... De på en måte naturens sterkeste vesen. Da. Vi har utrolig mange trær på kloden. Og tre er et veldig fascinerende byggemateriale. Det er veldig sterkt, og det er veldig lett. Så tre i fiberretning er like sterkt som stål, men veier kun en femtedel av vekten til armert betong. Så du får på en måte styrken og lettheten i et materiale, samtidig som det et materiale vi kan dyrke. Vi kan planlegge for det. Syklusen til en gran eller furu på 100 til kanskje et par hundre år, maks. Vi høster det når vi planter det, så høster vi det etter 60 år i Norge. Og når vi planter et tre, så starter en karbonsyklus. Og det en syklus som vi da til en viss grad har kontroll på. Vi kan forutse den. Treet, det altså 50% av trestammen karbon, lagret karbon. Når vi da høster dette treet og bruker materialet i bygninger, så lager vi karbon. Trær, de vokser fotosyntese, de plukker karbon fra luften og bruker det som vekstmiddel. Og det på en måte kanskje den store utfordringen vi har i dagens samfunn, at vi har mistet kontrollen på karbonsyklusene. Vi har basert oss på fossile byggematerialer, materialer som det har tatt mange millioner år å konstruere. Ikke sant? Olje, gass, kalkstein, det jo organisk materiale som sakte men sikkert presset. Og blitt til noe annet, og det har vi tatt ut i veldig høy hastighet, gravd ut av jorden, pumpet ut og brent, og hvor vi da slipper alt dette karbonet veldig hurtig ut i atmosfæren. Det har skjedd på bare 120-150 år, så har vi sett denne utviklingen, så det veldig kort da, i det lange perspektiv. Men det at vi har mistet den kontrollen, det jo mye av årsaken til at vi der vi i dag, med alt for høye mengder med karbon i atmosfæren i forhold til det vi ideelt sett burde hatt, samtidig som vi bygger ned natur i stor skala.
Så hvis jeg skal oversette det du sier, altså man kan løse veldig mye av dagens problemer med å bygge mer i tre, det du egentlig sier?
Ja, ved å bygge i tre og andre, det vi kaller biogene bygningsmaterialer, altså plantematerialer, så kunne vi løst dette på altså byggebransjens utfordringer. Du var inne på det i tidligere med at byggebransjen står for en tredjedel eller nesten 40% av verdens klimagassutslipp. Det kunne vi løst hvis vi hadde endret byggematerialer i stor grad. Og det handler om at vi kan lagre dette karbonet i bygninger. Vi kan plante nye trær. Skogene er verdens mest effektive karbonfangere. Vesentlig mer effektive enn CCS-teknologi, hvor vi på en måte fanger røyk fra pipa og tar det med ut i Nordsjøen og pumper det ned i gamle oljebrønner. Det er veldig dyrt. Det er også, vi putter en ekstra kostnad på en verdikjede. Det betyr at den produksjonen kommer bare til å bli dyrere og mer komplisert. Egentlig så burde vi brukt alle disse midlene på å plante skog. Vesentlig mer effektivt og bedre fall.
Men sånn som byggebransjen har utviklet seg de siste 100 årene, så har den jo blitt mer og mer teknologisk, fordi betongteknologien har jo blitt mye bedre. Ikke sant? Man fikk armert betong, så fikk man spennbetong. Og det er ganske vanskelig i diskusjoner å hevde at tre kan overta for betong på veldig mange felt. Jeg opplever liksom at ofte blir den måten du tenker på, så vil mange respondere og si, ja, men det er fint, vi skal bygge en enebolig liksom, for deg selv, så kan du gjøre det, men vi skal bygge store kontorbygg, så duger det ikke, liksom, og du må uansett ha masse betong inn, ikke sant, fordi det er trinnlyd, altså betong er også bra termisk, det betyr at det koster ikke så mye å varme det opp og varme det ned, fordi det holder bedre på temperaturer enn på tre, og så videre. Jeg møter alle disse argumentene.
Det gjør jeg jo.
Ja.
Hva sier du da?
Nei, da sier jeg... hvordan møter jeg det? Det har vi møtt på en måte hele veien. Vi har jo alltid jobbet med tre, og ingenting annet. Så vi har etter hvert på en måte lært oss å svare på det, men det handler også om at vi har lært oss å bygge med det. Holdt på i snart 20 år og har sikkert gjort alt som går an av feil på en måte gjennom de årene, men vi har også lært ekstremt mye, hatt en veldig bratt læringskurve. Og betong er et fantastisk materiale. Det var på en måte det som kickstartet industrialiseringen av samfunnet på starten av det forrige århundre, og skjøt fart på bygging av byer og urbane sentre. Men det har også ført med seg en del problemer og en del utfordringer. Og det at betong og stål og disse på en måte foretrukne byggematerialene fra det forrige århundre, de er veldig energiintensive. Og betong er jo også på en måte basert på kalkstein som brennes, og det har også store utslipp av klimagasser. Så de utfordringene vi har i dette århundret kan vi ikke løse med forrige århundrets materialer og tankesett. Vi er nødt til å bruke andre metoder, og det er der disse biogenmaterialene kommer inn, da, ikke sant? Fordi de løser mange av disse utfordringene. Men det betyr også at arkitekturen må se annerledes ut. Vi trenger en annen logikk. Vi kan ikke basere den nye biologiske arkitekturen på en fossil logikk, altså på en betonglogikk. Så det vi har jobbet veldig mye med er jo hvordan skal denne nye arkitekturen se ut? Hvordan fungerer den? Hvordan optimaliserer vi den? Og det har vi jobbet veldig mye med tanke på treets kapasitet. Hva er riktig spenn? Hva er riktige dimensjoner? Hvordan bruker vi minst mulig materialer for å oppnå mest mulig? Hvordan kan vi prefabrikere dette?
Hvis du skulle si litt sånn enkelt, hvordan blir arkitekturen annerledes? Hvilke konsekvenser har det?
Det har, jeg vil si, veldig positive konsekvenser.
Det blir finere.
Ja, den blir finere. Den blir jo mer taktil og det er en falskhet i dagens arkitektur. Den er veldig syntetisk og basert på på veldig sånn maskinell tenking da, og det vi får med trematerialer er jo, vi får naturnærhet tilbake, vi får en sensorisk opplevelse, som vi også ser innvirker veldig godt på oss da. Det er jo, vi har vært del av ulike sånn forskningsmiljøer gjennom de siste 20 årene, og det er forsket veldig mye på dette, og hvordan vi mennesker responderer til trematerialer, eller naturmaterialer da, kontra syntetiske materialer. Og det er ganske fascinerende hvor store forskjeller vi ser der. Men egentlig så er det ikke så rart, ikke sant? Vi er biologiske vesener. Vi trives best rundt biologien.
Jeg hadde en samtale med en eiendomsutvikler som driver et firma som heter Omtanke, som lager omsorgsboliger, veldig spesialisert. Og de har bestemt seg for å bare bygge massivtre. Og så spurte jeg hvorfor. Og det korte og enkle svaret var, folk som er i omsorgsbolig, bor der, de bruker veldig mye av tiden inne. Det er utrolig viktig for dem at det å være inne gir sånne sensoriske, gode opplevelser, da, som du sier, det å ta på det, det å føle den varmen fra treet. Og det synes jeg var et veldig interessant argument, fordi jeg, og det var jo du trakk frem her, og vi møter alltid miljøargumentet, og det tror jeg på mange måter er udiskutabelt, men også det er, kan du si, relasjonen mellom materiale og menneskets psyke, da. Og det er virkelig et sånn tankekors, at akkurat det har vi snakket så utrolig lite om, fordi vi vet jo hvordan vi blir glad i materialer, hvordan det for eksempel føles å ta på et gammelt ullteppe, hvordan vi responderer veldig som om vi er i en forbindelse, en opprinnelig forbindelse med en del materialer. Da.
Og så gjorde vi et intervju med en miljøpsykolog fra mellomrompsykologi, eller noe sånt heter det, mellomrom. Og de har også, tror jeg, sett på forskning og gjort undersøkelser selv, hvor de ser at liksom det i arbeidsmiljøet å omgi seg med trematerialer har en positiv effekt på både produktivitet og velvære.
Ja, helt klart, og vi opplever jo det samme, både fra forskning, ikke sant? Dette er jo, japanerne har jo forsket på dette siden 80-tallet. Gjennom det Shinrin-yoku, altså skogsbading, da. Hvor egentlig fra altså landbruksdepartementet i Japan, de har hatt en ganske storstilt studie av dette, fordi de opplevde at det var så mye stress i samfunnet. Og det de begynte å gjøre var da å ta stressa businessmenn, stort sett menn, ut i skogen, og så at der hadde på en måte pulsen, den gikk ned ganske hurtig, og det varte. Og så gjorde de en del studier, ulike studier, og et studie var hvor de tok da disse stressa businessfolkene inn på et hotell, og så fikk halvparten av gruppen, de fikk da tilsatt eteriske oljer fra furu i ventilasjonssystemet, og så hadde de pulsklokker, og de så at pulsen sank betraktelig mer hos de da. Og det vedvarte også når de på en måte da dro ut i Tokyo, i en av verdens største metropoler, ikke sant? Så, og det de kom frem til var at det var fitonsider, altså lukten av bartrær. Det er jo treets forsvarsmekanisme mot at ting skal spise opp. Men det fungerer også på oss mennesker. Det går direkte på immunforsvaret vårt. Og både senker pulsen, men er da også, kan bygge opp immunforsvaret. Så dette er jo videregjort flere studier i Europa rundt, ok, dette er levende materialer i skogen, men kan man gjøre det samme med trevirke, altså når det på en måte er hugget og tatt inn i bygg, og man ser veldig tilsvarende opplevelser, og vi har et bygg, Hasle 3, hovedkvarteret til Redd Barna, som er et 100% biologisk bygg. Det er kun brukt biologiske materialer, altså både som bærekonstruksjon, som isolasjonsmateriale, som beskyttende overflater inn og ute. Ikke brukt hverken stål eller betong i bygget. Og den opplevelsen av å komme inn der er helt fascinerende. Altså, du merker at skuldrene senker seg umiddelbart, og du opplever en ro, altså opplevelse av ren luft, det lukter godt, føles godt. Og det er også tilbakemeldingene fra brukerne. De opplever mye mindre sykefravær. De har en større ro. Flere kommer på jobb, selv om de har mulighet til å være på hjemmekontor. Og generelt bedre velvære. Da. Og jeg tenker, ok, hvis man kan tilby det, så er jo det noe man burde gjøre. Ikke sant? Altså, det er jo både det å putte menneske i sentrum av arkitekturen, men det vil jo også være en økonomisk gevinst for en bedrift da, som flytter inn i et sånt bygg, og det ser vi jo nå på alle disse ulike næringsbyggene vi jobber med, så er de veldig lett å fylle opp. Det er veldig mange bedrifter som ønsker å være der, fordi de ser disse kvalitetene, samtidig som det oppfyller alle disse klimakravene og det som kommer i forhold til EU-krav.
Jeg tenkte dette perspektivet ditt på at arkitekturen må forandre seg, må på sett vis følge treets logikk, da. Det synes jeg er interessant, for dette er jo noe av det som kjennetegner arkitekturens utvikling, er jo at når vi får ny materialteknologi, så endres den. Ikke sant? Altså, når mennesker begynte å lafte, så ble det annerledes. Når du nå har fått, når det gjelder betong, så var Le Corbusiers idé om å kunne bygge uten bærende vegger, revolusjonerte jo arkitekturen. Og så var jeg inne i et veldig vakkert bygg, tegnet av Helen og Hart, som heter Vennesla bibliotek. Og jeg har vært i mange av de andre byggene, men for meg var det liksom en veldig sterk, sanselig opplevelse, også visuelt, fordi det er som å være inne i buken på en hval, eller jeg innbiller meg at dette er liksom i buken på en hval, fordi du ser at det som gjør at bygget står, de bærende konstruksjonene, er brukt også til å skape rommets funksjoner med bokhyller og så videre og så videre. Og når jeg gikk ut av det bygget, så tenkte jeg at det er sånn helt, hvorfor er det ikke flere sånne opplevelser jeg har? Og jeg er jo mye rundt og ser på nye bygg. Hvorfor er det så sjelden? Og det er kanskje det potensialet er litt undervurdert når vi snakker om tre, da. Og så det blir det at det faktisk også lager noe vi ikke har sett før, at det gir oss en ny arkitektur.
Ja, for jeg tenkte også at jeg skulle følge opp akkurat det, fordi det du beskriver nå er jo mye sånn opplevelse, sanseinntrykk og sånne ting, men hvordan påvirker det estetikken eller formen på byggene? Eller påvirker det det også?
Ja, det er i ferd med å gjøre det. Dette er jo en byggeteknikk som på en måte er under utvikling. Og i Norge så har vi jo på en måte alltid bygd i tre. Ikke sant? De eldste byggene som står i Norge er trebygg, stavkirkene våre. Men så var det 100 år før vi ikke bygget i tre. Og det var på grunn av murtvang. På starten av 1900-tallet så var det en stor brann i Ålesund, og så, som førte til murtvang egentlig over hele landet. Den opphørte på 90-tallet, og vi hadde jo da, i forbindelse med Lillehammer-OL, så har vi jo vikingskipet for eksempel, ikke sant, den store ishallen. Et par år etterpå så kom Gardermoen i 97, som egentlig var startskudd da, for det vi kaller moderne trebyggeri. Og det sammenfalt også med en del nye teknikker, som det at man oppfant massivtre, altså krysslaminert tre, som igjen da har hatt et parallelt utviklingsløp med digitale arbeidsprosesser for rådgivere, for arkitekter, ingeniører. Det var jo da vi begynte å tegne på computere, datamaskiner, og etter hvert utviklet 3D-modeller. Så disse har, på en måte, denne utviklingen har fulgt hverandre parallelt, og vi har nå kommet til det punktet hvor CAD snakker med CAM, altså Computer Aided Design, snakker med Computer Aided Machining. Så maskinen snakker til maskinen, og som betyr at vi har en ganske eksplosiv utvikling innen byggemetodene. Men samtidig så har vi jo manglet den kunnskapen om å bygge med tre, ikke sant? Arkitektene har jo ikke bygget med tre på 100 år. Så vi har måttet lære oss den logikken og forståelsen for hvordan det et levende materiale fungerer. Da. Så jeg tror vi er på, du nevnte jo på en måte Vennesla, det er jo mange år siden det ble bygget. Men nå ser vi jo egentlig over hele verden at det er, vi er på en måte på trappene og på startstreken av en nytt arkitektonisk uttrykk. Da. Som følge av denne teknologiske utviklingen, men også som følge av at man har lært seg å bygge med et annet materiale.
For noen år siden så skrev Børre Skodvin en artikkel om at mye massivtrearkitektur nærmest simulerte betongarkitekturen, og at man, alle sier jo tre er et levende materiale, men at mye arkitektur går på å undertrykke det levende ved trematerialet, og få det liksom bare til å erstatte betongen.
Stemmer det, det er jo det vi har gjort, ikke sant? Det er, man har forsøkt å bare egentlig oversette betonglogikken til en tre, altså til trebygg, som har gjort at de har blitt umulig å bygge, ikke sant? De har blitt alt for dyre, og man bruker alt for mye materialer, og det blir for lange spenn, og, ikke sant? Så det har tatt en stund for bransjen å på en måte forstå at sånn kan vi ikke. Det er ikke, dette er ikke måten å løse det på. Vi må lage vår egen logikk, og vi må bygge på en, på, med andre, vi har andre forutsetninger for hvordan ting skal designes.
Mm. Ja, ikke sant? Fordi da kommer vi inn på dette med, altså hvis dette er så fantastisk da, og det er løsningen på alle problemer, hvorfor gjør ikke flere det?
Flere gjør det. Flere og flere. Og det er egentlig litt sånn, egentlig et paradoks. I Norge var vi veldig tidlig ute, og egentlig styrte mye av den utviklingen på starten av 2000-tallet. Både materialutviklingen, men også arkitekturen. Og så stoppte vi opp. For rundt cirka 10 år siden så stoppte vi nesten helt opp. Mens resten av verden har jo fortsatt. Så det er jo en eksplosiv utvikling av trearkitektur over hele verden. Først Europa, som har ligget på en måte foran med dette i mange år, men nå har USA kommet og begynt å på en måte ta innpå på teknologiske utviklingen, men vi ser også i Asia, Australia, vi jobber en del i Afrika for tiden, hvor det er ganske eksplosiv utvikling av mennesker. Ikke sant? Befolkningen sør for Sahara, den skal dobles i løpet av de neste 25 årene. De har en medianalder på 18 år. Medianalderen i Europa er 46. Så en veldig ung befolkning. Alle søker mot byene. De er teknologisk ganske langt utviklet. Alle har mobiltelefon. Og det må bygges nye byer, urbane steder. Da kan vi ikke bygge med teknologi fra det forrige århundre. Ikke sant? Jordkloden kommer til å revne. Vi er nødt til å tenke annerledes. Og det er det de gjør der nede nå. De ser på biologiske materialer, hvordan kan vi endre måten vi bygger by på. Det. Så dette skjer altså, men vi må få opp farten litt i Norge nå.
Så afrikanske byggherrer ligger foran liksom?
Ja, de er ferdig med å gjøre det.
Det var litt sånn interessant at du også jobber med å få ned byggekostnader, fordi at nå er byggekostnadene blitt veldig høye etter Russland sin fullskala invasjon for nå over 4 år siden av Ukraina, og da ser vi at det er jo prisene på energi har dratt opp prisene på betong. Og så har du også angrepet dette, og i norsk boligbransje så er det jo en endeløs rekke krav på forenklinger og ta bort lysinnslippskrav og sånt for å få ned byggekost, men hva er din måte å gjøre dette på for å få ned kostnader?
Ja, det er jo, hva skal man si, vi har egentlig begynt å se på det hvordan, fra en litt annen vinkel, altså hvordan kan vi bygge rimelige, gode boliger med lavere klimafotavtrykk. Så det var på en måte utgangspunktet vårt. Og så ser vi at trematerialer, de er jo ikke like påvirket av internasjonale svingninger. Det er lokalt produserte materialer, kortreist, mer stabilt. Og så har vi gått sammen med da et nettverk i trebransjen, så det er flere da av materialprodusentene, flere rådgivere og ingeniører og entreprenører. Så har vi sittet sammen i nå 2 år og utviklet konsept, en måte å bygge boliger på i trematerialer. Og den måten å gå frem på har vært veldig, veldig effektiv. Vi har gått gjennom hele verdikjeden, sett på hvordan kan vi optimalisere for Moelven sin limtrøproduksjon, for eksempel. Hvordan kan vi optimalisere for Woodfab sin prefab-elementproduksjon. Hvordan, om vi optimaliserer, så mener jeg da, ikke sant, hvordan kan vi kutte svinn fra deres produksjon? Hvordan kan vi produsere i forhold til dimensjoner og lengder som er optimale for deres arbeidsprosesser, som igjen da gjenspeiler hvordan dette transporteres, hvordan vi kan få mest mulig på en bil, som igjen da øker, og da får vi en høy grad av prefabrikasjon. Vi får veldig presise elementer, lite feil og mangler, vi får lite kapp og svinn på byggeplass, og samtidig så bygger vi vesentlig raskere, da. Og i disse dager, høye finanskostnader, det å bygge raskt er på en måte veldig, veldig viktig, da. Og der ser vi at vi kan kutte 30-40% på byggetiden. Igjen, da, så gjenspeiler det seg i lavere kostnader. Vi ser et vesentlig potensial for kostnadsreduksjon. En av Norges største entreprenører er med oss, og de har regnet ganske grundig på dette og sier at her er det minst 15% kutt i byggekost per kvadratmeter, og med et stort potensial for ytterligere kostnadskutt, da. Så det handler egentlig om kjente metoder som vi tar i bruk. Det er ikke noe ukjent. Dette er liksom måten vi bygger på. Dette er materialet vi har brukt i lang tid, men vi har satt det i system. Samtidig som vi da har laget en arkitektur som er optimalisert med tanke på treets spenn og det å på en måte redusere kostnader, men også optimalisert bokvalitet, mener vi da. Vi jobber kvadratisk, vi jobber med mye like størrelser, men som er fleksible, lett å innrede, gode himlingshøyder, bra med dagslys, altså gode kvaliteter som du samtidig får eksponerte treoverflater i interiøret. Ikke sant? Altså ut fra bærekonstruksjonen så har du også ferdig overflate, som gir en helt annen kvalitet enn en gipsvegg. Da, ikke sant? Altså når du setter opp en gipsplate, så forringes den bare i kvalitet fra det sekundet du har satt den opp. Den får ikke noen ytterligere kvaliteter. Treverk er motsatt. Ikke sant? Treverk får patina, det blir egentlig bare penere og penere med årene, da. Så du kan bygge rimeligere, mer effektivt, men også øke da kvaliteten, bokvaliteten og materialkvaliteten i bygda. Så vi mener at vi har liksom knukket en kode her nå, og tror at vi er inne på noe som kan fungere ganske bra, da, for videre boligbyggeri.
Sånn som dere i dag, det er en vanskelig byggbransje, det er stor arbeidsløshet blant arkitekter i dag, det er masse entreprenører som går konkurs, det bygges ikke nok boliger. Men dere opplever da vind i seilene. Tror du, hvis vi ser sånn 10 år fremover i tid, da, tenker du at arkitektfirmaer som virkelig er gode på å bygge tre, og entreprenører som er gode på det, tror du det vil være en substansiell del av norsk byggebransje? For det har jo stoppet opp tidligere, som du var inne på.
Jeg tror det. Jeg tror ikke vi har noe valg, rett og slett. Vi ser det både med tanke på regelverket som endres og strammes inn, og vi blir på en måte tvunget til en endring. Nå har jo norske byggebransjen og materialbransjen kjempet med nebb og klør for å prøve å motstå dette og unngå dette, ikke sant? Så vi skal løse det på andre måter med CCS-teknologi og andre ting, men jeg tror i bunn og grunn at vi har ikke noe valg. Og jeg tror det er veldig lurt nå for arkitekter, unge arkitekter, etablerte arkitektkontor, å begynne å ta dette innover seg. Da. At vi har en ganske stor endring foran oss, og det er positivt. dette er gøy liksom. Altså, det er veldig gøy å tegne trebygg. Det er gøy å jobbe med en utfordring. Hvert bygg så må du løse ulike utfordringer, og det blir gode, pene, fine bygg å være. Ikke sant? Så ja, jeg tror det kommer, og jeg tenker det er en veldig positiv endring.
Materialbransjen, var det du kalte det? Ja. Er det en mektig bransje?
Det er en mektig bransje. Betongbransjen, altså betong, 30% av alle materialer som utvinnes på kloden, de går til å lage betong. Og betong er den substansen som det finnes mest av på jordkloden etter vann. Vi har produsert enorme mengder betong, og det er en enorm industri, og det er jo åpenbart at den ser at her kommer det endringer. Altså betongbransjen har gjort veldig mye, og de gjør veldig mye bra for å optimalisere sitt produkt. Men jeg tror ikke at betong kommer til å være det dominerende byggematerialet i dette århundret, på slutten av dette århundret. Mm. Altså betong hører hjemme et sted, og det er under bakken.
Men en endring i materialbruk vil kunne også tilsi en endring i for eksempel arbeidsplasser som forsvinner, og en forflytting av pengestrøm da. Så det er en sånn maktkamp her, eller en lobbyvirksomhet som skal foregå på et eller annet plan, eller?
Ja, på mange plan, tenker jeg.
Ja, og mange regler, kanskje, som ja. Skal endres. Og,
mm. Nei, og det er jo, byggebransjen er jo en veldig, veldig konservativ og tung bransje å vende, ikke sant? Så dette kommer til å ta tid. Men jeg tenker det er også noe vi må gjøre sammen. Dette er ikke en kamp mellom tre og betong, ikke sant? Altså, betong er et bra materiale. Det har sin måte bruksverdi i mange ting. Men akkurat nå så bruker vi det absolutt alt, ikke sant? Det er ikke det vi skal gjøre.
Men du, Jørgen, hvis vi tar et sånt eksempel, hvis vi går ned på det største kontorområdet i Norge, Barcode i Oslo sentrum, så hvis du hadde kunnet spolt klokka tilbake og skulle sagt, vet du hva? Og så skal vi bygge Barcode nå, og det kommer til å foregå i tre. Hadde, altså A, hadde vært mulig, B, hvordan ville det sett ut?
Det var et spørsmål.
A, ja. Det hadde vært mulig, og det hadde også vært mulig for 10-15 år siden. Et paradoks der er jo at hele Barcode ligger jo flyt på tømmer. Ikke sant? Hele Oslo havn er jo fylt ut med furustokker. Oslo var en enorm tømmerhavn, ikke sant? Det er jo historikken. Men i Barcode så er det ikke et eneste trebygg. Jeg tror det ville endret ganske mye. Jeg tror det ville endret, hadde vi gjort det, og vi var jo i diverse dialoger med disse som utviklet der nede på den tiden også. Men ja, som jeg var inne på, det er en viss konservativ holdning i byggebransjen, som gjør at vi har kanskje holdt litt for mye tilbake. Jeg tror vi har fortsatt muligheten da, til å få det til. Vi har Grønlikaia, vi har Filipstad, ikke sant? Altså dette er fortsatt havneområder som skal utvikles, og vi hadde hatt muligheten da, med Barcode til å være egentlig verdensledende på ny teknologi, på ny arkitektur, på det å være fremtidsrettet, altså det Norge egentlig alltid på en måte liker å skilte med, da, ikke sant? Men Norge er ikke bare en oljenasjon. Vi er også en skogsnasjon. 40% av våre landområder er dekket av skog. Dette er skoger som våre forfedre, eller altså våre fedre og bestefedre og mødre, plantet ut etter 2. verdenskrig. Etter 2. verdenskrig så var det veldig litt skog i Norge. Og man hadde da det man kaller den store skoggenreisningen, hvor skolebarn over hele landet plantet millioner av stiklinger med gran og furu. Cirka halvparten av det er nå hogstmodent. Dette er store skogsplantasjer som monokulturer. Kanskje en annen måte å tenke på enn hvordan vi tenker skog i dag, men dette er en enorm materialressurs som bør tas i bruk. Og altså, det som skjer i dag er at dette er høykvalitetstømmer som hugges og så selges til utlandet. Og så importerer vi det igjen som ferdige materialer fra Østerrike eller Tyskland. Mm. At vi ikke tar det til bruk i Norge og utvikler den verdikjeden og bygger samfunnet vårt på den enorme ressursen som vi sitter på, det er et stort paradoks. Og det handler om arkitektur. Det handler om at arkitekturen bør ta det innover seg. Altså stedstilpasset arkitektur i Norge, det er trearkitektur.
Men altså, hvis alt skal bygges i tre, risikerer vi ikke da å liksom hogge ned alt for mye skog? Det er ikke så bra det heller, liksom, med masse flate hogst, eller det?
Nei, overhovedet ikke. Og flate hogst er jo, vi er på vei vekk fra flate hogst. Vi ser jo i marka nå, i Oslo-marka, så begynner man å plante for plukke hogst. Vi har også en enorm teknologisk utvikling med tanke på droner. Det er en hogstdrone som de har utviklet i Sverige, som Statskog nå bruker, som kan fly inn. Først så flyr du over med en drone og da skanner området, så du vet alder på alle trærne som er i området. Så flyr den inn. Mens den går ned, så kvister den treet, altså kapper alle kvistene. Og så har den motorsag nederst, sager av stammen, og så har den klo, og så flyr den opp av gårde med treet. Den er ikke nær skogbunnen. Det er fremtidens skogsbruk. Og det at vi nå bruker...
Så flyr det sånn så flyr, tømmer stakker rundt. Eller kjipet som mister den da.
Ja, det er dumt hvis den mister den, helt klart. Men det, vi får stole på at de har kontroll på det. Men den kombinasjonen av kunstig intelligens og teknologi kombinert med biologiske materialer, den vokser ganske hurtig nå. Så skogsbruket da, fremover kommer jo til å se annerledes ut, men det betyr jo ikke at vi skal hugge ned alle skogene våre. Vi er nødt til å bygge for biodiversitet, ikke sant? Gjennom de siste 60 årene så har gjennomsnittlig villdyrbestander i verden sunket med 73%. Ikke sant? Halvparten av verdens regnskoger har forsvunnet på 100 år. Og dette er jo ikke noe som skjer bare utenfor Norge, dette skjer også i Norge. Ikke sant? Jeg tror havfuglbestanden i Norge har sunket med 80% eller noe sånt på rundt 50 år.
Det er altså, veldig dramatisk.
Ja, og dette er det vi kaller shifting baseline syndrome, altså det at slik skogen var for 50 år siden, det er det ingen som husker lenger. Ikke sant? Vår virkelighet av skogen, det er den virkeligheten du vokser opp med. Men din bestemor da, hun stusser jo på hvor det har blitt alle fuglene, ikke sant? Hvor er alle insektene? Og dette skjer jo i hele samfunnet, fordi vi mennesker, vi lever kort, og vi har kort tilkommelse i det lange løpet. Ikke sant? Men nei, vi skal ikke kutte alle skogene våre, men det som er interessant da, med trematerialer og biologiske materialer, er at de kan gjenbrukes. De er lette å demontere. De kan ombrukes. Vi kan lagre dette karbonet i treet igjen og igjen. Det kan formes til noe annet. Så veldig mye av den nye trearkitekturen handler jo også om ombruk. Den handler om demonterbarhet. Den handler om og det at vi skal måtte gi en flere liv da, til materialene og designe for fremtidig ombruk, fremtidige generasjoner.
Men det er noe jeg tenker litt på når det gjelder disse, både ombruk og når det gjelder bruk av ulike materialer til isolasjon. Fordi jeg tror de fleste også har vokst opp med glava, som er glassvatt. Så har man vært borte i steinull, det som heter rockwool. Og så har jeg også opplevd da sånne med trefibersystemer. Og så ser jeg det er noen som driver med hamp, og så er det et visst overskudd av ull, så noen isolerer med ull. Altså det er en utrolig jungel av dette. Og det som er bra med stålull for eksempel, eller rockwool, eller steinull mener jeg, det er jo at det blir ikke ødelagt, det kommer ikke noen mus og spiser det. Musen spiser jo biologisk materiale, liksom. Så er det noe i denne lengselen etter å bruke naturmaterialer som gjør at vi kanskje overser noen av kvalitetene i de mer, ja, jeg vet ikke hva er syntetisk, det kommer jo fra stein, da, men altså, lager vi sånne skiller veldig sterkt, hvor vi undervurderer svakhetene ved biologiske materialer, fordi vi vil så gjerne at de skal vinne fram.
Ja, altså, biologiske materialer har jo sine utfordringer, ikke sant? Samme som steinull har jo sine utfordringer med at de er jo bruker enormt mye energi da, for å smelte og lage, ikke sant? Så et veldig stort klimafotavtrykk. Men når det kommer til biologiske materialer, så handler alt om detaljering. Å forstå hvordan materialene fungerer. Det er en grunn til at stavkirken har stått i 1000 år. Det er fordi man visste hvordan man skulle detaljere. Man brukte riktig treslag på riktig sted. Man formet bygget på en måte som gjorde at det måtte beskyttet seg selv. Da. Så dette handler om kunnskap og teknologi i stor grad, tenker jeg. Da. Og som sagt, altså, det er jo ikke sånn biologiske materialer er løsning på alt, men det er løsning på veldig mye hvis vi bruker det riktig. Du er inne på ham, på halm og alle disse tingene, som er jo ettårige planter. Og det er jo det vi på en måte anser som neste generasjons byggematerialer. Ikke sant? Dette, nå har vi lært oss å bygge med tre og disse på en måte tradisjonelle byggematerialene. Nå kommer jo de ettårige plantene, de kommer for fullt. Og hamp, ikke sant? Det vokser 4 meter i løpet av 3 måneder, binder enorme mengder karbon og kan lagres i bygningsmassen. Og du får da også noe du ikke får med steinull, da. Du får en hygroskopisk og diffusjonsåpen klimavegg. Altså du får en vegg som klimatisk forholder seg til det som er utenfor og det som er innenfor. Så du trenger ikke noe plass til dette, du kan bruke rene naturmaterialer, og du har en vegg som såkalt puster. Ikke sant? Og dette betyr igjen at vi kan, for det første får vi bedre inneklima, men det betyr også at vi kan begynne å designe oss vekk fra bruken av maskiner. Så vi kan designe oss vekk fra bruken av balanserte mekaniske ventilasjonsanlegg. I flere prosjekter så ser vi at vi bruker mye mindre energi, altså varmeenergi, fordi du har denne strålingsenergien, altså denne hygroskopiske og hygrotermiske egenskapen som disse naturmaterialene har, som påvirker våre biologiske kropper. Så dette handler ikke bare om byggemetode, det handler om at materialene endrer arkitekturen på veldig, veldig mange plan.
Men det er jo litt, altså det Erling er inne på er jo dette med liksom, det må da være noe som er litt vanskelig, eller som ikke blir så bra med å bruke naturmaterialer, eller det du kaller biogenisk materialer, hva er det?
Biogene materialer.
Selv om du liksom, din jobb er jo selvfølgelig å snakke dette opp og vise muligheter, men hva er utfordringene?
Det er masse utfordringer. Og det er jo at det er levende materialer, de oppfører seg, altså de kan bevege seg. Altså det som kan på en måte ødelegge tre, det er jo det er to ting som ødelegger tre, det er fukt og det er ild. Så disse to elementene må man ha kontroll på, ikke sant? Men tre, det står utendørs hele livet sitt, og det tåler fuktighet i veldig høy grad, ikke sant? Altså, vi har seilt på de 7 hav med treskip i hundrevis av år. Så det igjen handler om detaljering. Detaljere vekk fukten, passe på at treet får lov å tørke mellom slagene, så har man kontroll på det. Når det kommer til ild, så brenner tre, det brenner åpenbart, det er det vi putter ikke betongstokker i peisen, på en måte.
Og det så vi jo nå i Drammen, for eksempel, i sommer.
Ja, som var jo helt krise, ikke sant? Ja. Men der handler det jo om at byggene står for tett, og de er designet på en måte som gjør at de var ikke designet for en stor brand, da, ikke sant? Det gjør vi jo nå, ikke sant? Dette vet vi jo nå, samtidig som vi har veldig god kontroll på hvordan tre brenner. Tre, det brenner med 0,7 millimeter per minutt med en ensidig brandpåvirkning. Så det betyr at vi kan, ved bruk av parametriske modeller, altså, så kan vi regne ut hvordan et fullstendig brandforløp kommer til å forløpe seg i en bygning som er bygget av tre. Og på den måten så vet vi også da hvor mye eksponert tre kan vi ha i en brandcelle før vi overgår måtte den brande energien da, i rommet som vil være som vil gi et utslag for mye varme. Samtidig så brenner jo tre brenner, men det betyr at et trebygg brenner annerledes enn et stålbygg. For eksempel i et stålbygg så ønsker du jo ikke en veldig høy hvis det blir veldig høy varme i et stålbygg, så begynner det å vri seg, og du har null kontroll på et stålbygg. Og som vi så i Stavanger, så når det brant på flyplassen der, i parkeringsanlegget, så sto jo brandmannskapet utenfor og ventet til bygget hadde ramlet ned. I et trebygg så går brandmannskapet inn, fordi de vet intuitivt hvordan bygget kommer til å oppføre seg. Så mye mer kontroll på et trebygg, fordi det brenner veldig forutsigbart.
Så ulempene er egentlig fordeler?
Du kan si det, men jeg tenker det viktigste, hvis dette skal fungere, så må vi lære oss hvordan det fungerer. Og vi må detaljere og tegne og prosjektere og planlegge med dette som utgangspunkt.
Mm. Og det var mitt neste spørsmål egentlig, fordi du har jo mye kunnskap om dette. Du har jobbet med det i over 20 år.
Snart 20 år.
Hvordan er det for liksom unge arkitektstudenter? Lærer de, får de en sånn grunnopplæring i disse tingene i utdanningen sin? Er vi godt nok rigget for kompetansen for unge arkitekter på dette feltet?
Det er et veldig bra team på Arkitekthøgskolen som jobber med tre, men jeg tror det går enda lengre tilbake. Vi er nødt til å... Sløyd er jo helt ut av skolen.
Ja, sløydsalen. Jeg var inne på en ny skole. De har jo ikke ordentlig sløydsal.
Voldsløkka har ordentlig sløydsal.
Ja, Voldsløkka har det, men altså, det har vært en nedbygging, men nå har folk skjønt det da. Men det er ganske tragisk.
Det er veldig tragisk, og det handler jo om egentlig alle disse måte, håndverksyrkene, ikke sant? Og de som jobber tett på materialer. Det forsvinner jo sagt men sikkert fra samfunnet, fordi vi har satt det bort. Vi har satt det til andre deler av kloden, på en måte, og lære seg det. Så jeg tenker det begynner med sløyden, og så mener jeg jo, selv om det er et bra team på Arkitekthøgskolen, at de burde nok øke fokuset på biogene materialer, slik at studentene er rustet til det som kommer.
Så er det noen tradisjoner som sikkert har støttet opp under det vi har kunnet gjøre med trebygg tidligere, for eksempel båtbyggere. Det finnes jo fremragende båtbyggere fortsatt i Norge, men det blir færre fordi folk orker faktisk ikke å vedlikeholde trebåter. Og det har slått meg veldig hvor gradvis, men hvor veldig sikkert det er blitt færre trebåter. Jeg har hytte og familie fra et sted hvor det var veldig mye trebåter da jeg var 15 år, og nå er det. Jeg har en trebåt, og jeg ror den av og til, og da kan folk stoppe meg og spørre om jeg trenger hjelp, fordi jeg ror en trebåt. Men jeg padler mye kajak, og det er ingen som spør meg om jeg trenger hjelp når jeg padler kajak. Og da tenker jeg, da er det noe som lodder ganske dypt, som er litt problematisk.
Det er ikke roteknikken din, eller?
Det kan sikkert hende, men jeg tror det grunnleggende er at det ses på som om du har et problem. Så den moderniteten har på mange måter kvelt det, og så gjør det da trebåter til mer sånn antikvariske produkter, som skal skinne og være blanke og ligge til en brygge og folk skal beundre det, men som ikke er lenger er bruksbåten da.
Nei, det er klart. Det er jo vedlikehold med å ha en båt på sjøen da. En trebåt vil jo kreve. Jeg har jo hatt bodd med et trebad i 12 år, som er et heltrebad, hvor både vask og badekar og dusj er laget i eik og kumaru. Eller badekar er for så vidt i sypress, men det er jo litt jobb. Det må oljes, deler av det må oljes en gang i året, andre deler må oljes annet hvert år.
Oi, dette var en viktig... Så hvis du bygger masse i tre, så er det helt annet drifts- og vedlikeholdsbudsjett som følger med?
Nei, ikke nødvendigvis. Altså, eller spørsmål hvor... Altså, trebad er jo ekstremt, ikke sant? For der er det jo fuktpåkjenning hele tiden. Og Men i en normal leilighetssituasjon, så er det ikke noe vedlikehold utover å vaske. Så, men i en tredusj, og hvor hele familien bruker den, så kreves det at det holdes en gang
blant. Er det noen alt av tre i huset ditt? Det er vel tre oman?
Jeg er tre oman, kanskje det. Så nå bygger jeg hus faktisk, og der blir det ganske mye tre.
Ok, så hva tenker du da? Hvis Norge skal steppe det opp og i løpet av de neste 10 årene klare å bygge mye mer i tre og redusere utslipp, hva er det viktigste grepet byggebransjen må ta?
Det viktigste grepet Norge som samfunn må ta, er å begynne å tillate å regne på biogent bundet karbon i byggematerialer. Det gjøres ikke i dag. Vi har en tech som sier at vi skal regne på materialer, men vi regner ikke på det naturlig bundet karbonet som vi ser i trematerialer. Hvis vi begynner å gjøre det, så kommer det til å endre bransjen ganske betraktelig. Og det er derfor vi ikke gjør det, ikke sant? Fordi det er mange som ikke ønsker det. Ikke sant? Men vi ser det i vår naboland, vi ser det i Danmark, i Finland, i Frankrike, at de allerede har begynt å gjøre dette, og dette kommer enten vi vil eller ikke, så, fordi det kommer gjennom EU-direktiver. Så jeg tenker det viktigste nå, i forbindelse med tech-en nå, ny tech, så er det å inkludere biogent bundet karbon i biologisk materiale. Det er helt naturlig. Det er sånn naturen fungerer. Vi er nødt til å ta det med oss.
Det må stilles krav om det i tech-en.
Det må stilles krav om det i tech-en. Mm.
Teknisk forskrift, det er den som styrer hva man får lov til å gjøre og hva man ikke får lov til å gjøre når man oppfører bygninger i Norge. Og det er klart at hvis den tillater disse tingene, så vil det kunne skje. Hvis den ikke tillater det, så kan det jo overhovedet ikke skje.
Ja. Så dette er jo politisk, ikke sant? Og vi trenger politikere som tør å fronte dette. Fronte altså et reelt grønt skifte.
Mm. Og hva kommer du til å være mest opptatt av i jobben din? Hva er du fornøyd med at du har fått det om 10 år?
Ja, nei, altså akkurat nå er jeg veldig fornøyd med dette byggesystemet som vi har jobbet med, som heter 360, og som vi mener er et veldig langt skritt videre da, i det å kunne bygge rimelig og effektivt og mer klimavennlig. Så jeg håper at vi har fått bygget flere av disse. Dette er et open source system, og det er noe vi kommer til å dele med våre kollegaer og bransjen. Så jeg håper virkelig det. Jeg vet ikke, for min egen del så tenker jeg at er vi om 10 år der hvor vi er i dag, så er jeg happy.
Og med det så takker vi for at du lytter til podcasten Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Podcasten er et samarbeid mellom arkitektbedriftene, A-fag og Norsk Eiendom, og en del av prosjektet Arkitektur skaper verdi. En stor takk til alle som har stilt opp for intervju. I studio var Erling Dokholm og meg, Caroline Birkeli Gaus. Klipper og produsent er Andrea Thies Evensen, og produksjon og regi er gjort av Våre Steder.